Eu creo que hoxe nace unha relación fructífera entre dúas institucións, que é o Concello de Lalín e o Concello de Lugo, dúas cidades que están pues, distantes a 100 km, unha hora máis menos de viaxe, pero como dúas cidades de interior pues, teñen un denominador común importante, a parte da climatoloxía, como ben comentábamos hoxe, que nos acompaña, pero que temos moitas cousas en común e que temos que poñer en valor. E temos que poñer en valor que as cidades de interior temos moitísimo que ofertar desde un punto de vista turístico, temos moitísimo que poñer en valor do noso patrimonio histórico, cultural, paisaxístico, pero en este caso gastronómico tamén, que é un patrimonio importantísimo, que cada vez hai moita xente que busca destino turístico pois a gastronomía, tanto o Concello de Lalín como o Concello de Lugo, en este caso temos moito do que falar. É un motor económico importante para as dúas cidades e creo que debemos de poñer en valor estas cuestións.